Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Сьогодні також ми є у програмі, буде катехеза. І вітаю також гостя нашої програми, отця Константина Морозова. А сьогодні в студії з вами буде Анушкевич Тетяна. І вітаємо вас, отче.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, сьогодні хотів би запропонувати наступну тему, яка пов'язана з останніми речами, з останніми дійсностями, які чекають людину і чекають цей світ. Ми минулого разу розмовляли про смерть, про смерть з точки зору Божого об'явлення, тобто як сам Бог дивиться на цю дійсність. І нам Святе Письмо відкриває, скажімо, цю тему смерті в таких перспективах, що Бог смерті не створив, що вона війшла через заздрість диявола, і передусім найважливішою смертю, як про яку ми говорили минулого разу, це смерть духовна, смерть буття, смерть, можна так сказати, онтологічна. І от саме вона війшла як зірвання зв'язку з Богом. Тобто, коли людина переживає зв'язок з Богом, то тоді вона переживає різні труднощі інакше, чи якісь економічні труднощі, чи на труднощі в сім'ї, чи також хвороба, чи навіть смерть фізична. Якщо хтось переживає з Богом, то якщо вона має цю перемогу над цією онтологічною, духовною смертю у собі, то може переживати це як просто перехід, як певні випробування, як певні труднощі, але остаточно не нищить цього щастя глибокого, яке є внутрі людини, миру. Я пам'ятаю таку одну особу, яка помирала від рака, і ми бачили страждання фізичні, які були на її обличчі написані, бачили, як вона страждає, але казала нам, слухайте, якби ви знали, який мир в глибині я відчуваю. Оце є це є, можна так сказати, що Бог хоче подарувати нам цю перемогу над смертю. Тобто над смертю онтологічно, щоб ми передусім були, що мали цей досвід, що Бог є Богом життя, що Бог є міцніший за смерть. Багато ситуацій впроваджують нас таку духовну смерть. Натомість Бог є сильніший. І Воскресіння Ісуса Христа показує, що дійсно Бог хоче вирвати, зламати цю міць смерті. І з другого боку також смерть, фізична смерть, от конкретний факт фізичної смерті, нам говорить про, також має якийсь виховний також момент, що приходить смерть, що приходить кінець життя, що воно говорить про те, що життя є коротке. Сам в псалмах є оця думка, що життя людини триває 70-80 років, коли ми міцні, і це досить короткий проміжок часу. Всі ми відчуваємо, що це короткий проміжок часу. Ті, хто наближається, особливо до цього, до свого кінця, говорить, каже, ну я тільки почав жити. Я хотів би ще жити. Ну, як казала також одна особа після смерті свого чоловіка, він міг би ще жити, побачити ще, мій чоловік міг би ще побачити внуків, міг би ще все це побачити, міг би ще жити, а помер якби рано. І всі відчувають, навіть якщо хтось має 100 років, то він якби відчуває, що ну, навіть якби він прожив, що він прожив досить багато часу, то все ж таки йому здається, що ну, він тільки от то почав жити, тільки почав розуміти, на чому полягає життя. І тому псалом говорить, сам Бог нам говорить, що рахуйте дні ваші, щоб здобути мудрість вашого серця, ваше життя є занадто цінне. І ми говоримо про те, що життя є одне, бо це нам також об'являє Бог, що життя є одне і що не буде, так як, скажімо, в різних інших віруваннях, говориться, що, що ти будеш мати ще життя, буде реінкарнація, що якщо тобі одне життя не вдалося, то тоді будеш жити ще друге життя, третє життя. І сьогодні ці комп'ютерні ігри також якби показують, що ну добре, життів може бути багато. Ні, Откровення, сам Бог в Откровенні говорить, що життя є одне. І завершується це життя смертю, і передусім кожне життя має завершитися судом. І от за це сьогодні хотів би говорити, за цей індивідуальний суд, тобто що встанемо після смерті, тобто кожен з нас перед обличчям Бога, або, якщо прийде Ісус Христос, то і так кожен з нас встане перед суддею живих і померлих. Тобто говоримо вірою в Ісуса Христа, який прийде судити живих і мертвих. Прийде Ісус Христос, щоб бути суддею. Тому хотів би розвинути сьогодні цю тему. От сьогодні тема нашої зустрічі була би саме індивідуальний суд, тобто суд мого я перед, тобто певний звіт з мого життя перед суддею, яким є Бог. І це цікаво, щоб взагалі прослідкувати біблійну думку, то можна сказати, що сам Бог говорить про цей день суду. В Святому Письмі є про цей останній день, день Господній, день суду, в якому Бог говорить, що, ну, можна так сказати, що наше життя є як випробування, як певний іспит, що нам є дано завдання певне. І тому можна дійсно дивитися як на наше життя, як на певний час приготування до іспиту, до останнього іспиту. Як зверніть увагу, так як ми вчимося в школі, що проходимо різні предмети, і пізніше на кінці є дуже часто такий екзамен кінцевий, екзамен з усього, що ми вчили до цього часу. Також часом називається цей екзамен зрілості, що якби показує, якби перевірка, чи дійсно ти опанував це все, що це дійсно знання знаходиться всередині тебе. І так само, можна так сказати, нам є даний час випробування, в якому Господь подарував нам розум, подарував нам волю. І протягом всього нашого життя ми робимо вибори. Тобто про суд, можна так сказати, якби опосередковано говорить факт, що ми є люди вільні, люди, які приймають конкретні рішення. І ці рішення, вони є важливі. Вони, передусім, якимось чином вже мають свої наслідки в нашому житті земному. Зверніть увагу, що якщо хтось, не знаю, поріже собі руку, не знаю, або зробить якесь татуювання, то пізніше наслідки його залишаться через пару років, через якийсь час, скажімо, все це вийде. Або чи дбав про здоров'я, чи не дбав про здоров'я. Якісь інші речі також. Чи входив відносини з сусідами, чи ні. Все має свої наслідки. Тобто є якісь... Ми весь час робимо рішення. І часом ці рішення є моральні, пов'язані з моральністю, пов'язані з тим, чи буду любити, чи не буду любити, чи буду егоїстом, чи ні, чи буду корупціонером, чи ні. Чи буду добрий, чи ні, чи буду милосердний, чи ні, чи буду мститися, чи ні. Тобто ми стоїмо також перед моральними виборами. Це не є просто, чи поїду сьогодні в Вінницю, чи поїду завтра в Київ, а завтра в Дніпропетровськ, або кудись в іншому, а сьогодні поїду на курорт, а завтра поїду кудись там ще, або в Єгипет, або на якісь інші речі. Тобто є рішення, які є пов'язані просто з такими нашими буденними справами, натомість є моральні речі. Тобто це означає, що ми покликані до великих речей, що ми просто є свідомими людьми. І якщо є свобода, якщо є певні можливості моральні, або жити морально добре, робити моральні добрі вибори, або морально погані, то цей вибір, ця можливість вибору, також має бути пізніше верифікована. Тобто треба перевірити це, пізніше треба здати всього звіт. І той, хто надав нам моральний закон, є сам Бог. Він вписав в природу. Це не обов'язково вірити в Бога, щоб розуміти, що красти є погано. Все це вписано в нашу людську природу. І тому церква говорить про так званий природний закон. Тобто це закон і так походить від Бога, від Творця. І він його вписав в наше сумління. Тому є в нас, можна сказати, такий механізм певний, який називається сумлінням. Це Другий Ватиканський собор особливим чином говорить про те, що це є щось, що тобто місце таке дуже глибоке, таємне, інтимне, можна сказати, у людині, де звучить голос. Голос, який походить від Бога. І він говорить, що тобі робити, а чого уникати, що є морально добре, а що є морально погане. І це сумління є також свідком всіх наших виборів. Тому можу так сказати, що ведеться реєстрація практично кожного нашого вибору в глибині нашого серця, в глибині нашого нутра, в глибині нашого єства. Навіть якщо люди оцінюють нас якимось чином, але оцінюють лише по зовнішніх справах. Натомість перша якби інстанція, яка судить нас, це наше сумління, яке, якщо ми йдемо за моральним добром, схвалює нас. Якщо робимо зло, то навіть якщо людина собі пробує оправдати, то цей голос йому говорить, ти і так зробив не так. Це називається докори сумління. І можна так сказати, що це є перший свідок і перший суддя, який знаходиться всередині нас. І саме Бог говорить, що я читаю серце. Я читаю глибину серця, я читаю ваше сумління. Також це цікаво в біблійній антропології, можна так сказати, сумління, осередок, де знаходиться сумління, говорили про нирки. І біблійна антропологія говорить, що Бог також якби сканує нирки, сканує сумління. І тому можна так сказати, що коли Біблія говорить про День суду, то він говорить про те, що виявляться задуми сердець. Серце також в біблійній антропології – це є місце думок, місце, чим, можна сказати, чим думаємо. Для нас серце – це є якби синонім почуттів, можна сказати, осередок там, де знаходяться почуття наші. Натомість в біблійному мисленні це передусім осередок думок. І тому Бог читає серце, тобто Бог читає думки, яким думкам дозволяємо входити в себе, на які думки ми погоджуємось. І тому, можна сказати так, з моральної точки зору будемо оцінювані не тільки з зовнішніх якихось справ, але також і з внутрішніх думок, тому що дуже часто все розпочинається з думки. І Бог говорить, що виявить в День суду всі думки, всі задуми, все, що є в головах, все, що є в серцях, все, що є, тобто сумління – це книга. І тому Бог відкриє всі ці книги, і все це буде явне. Для кого мусить бути явним це? Передусім для самої людини, яка це чинить. І тому Бог не робить, якщо вже говоримо про суд, то цей суд звершується таким способом, що Бог освітлює людину, що Бог є світлом від світла. Про Ісуса говориться, що це світло, яке освітлює кожну людину, яка приходить у світ. І говориться про суд такий, що коли появляється Бог, він є як світло і просвітлює людину, і тому вона бачить, дуже конкретно бачить все своє життя, всі свої вибори в усіх, ну, можна сказати, в усіх своїх проявах. І бачить просто свою злобу, свої гріхи, чому вибрала саме так, що так насправді спонукало. І дуже часто це егоїзм, пиха, злоба, ненависть, головні гріхи, про які ми говоримо. Тому, коли Бог приходить, він виявляє передусім все, що знаходиться в нашому серці. І якщо нам здається, що з нами все окей, з нами все в порядку, то це так, як в темній кімнаті, якщо вона там є, знаходиться пил, бруд, але якщо вона є темна, то ми нічого не бачимо. Достатньо навіть на окуляри подивитися у світлі, і там побачимо, що вони можуть бути не зовсім чисті. Нам так здається, що поки в темному приміщенні знаходимося, що все в порядку. Натомість, коли приходить світло, воно просвітлює. І тому говоримо, що відбудеться після смерті з нами. Зустрічається наше сумління, тобто наше «я», тобто ми віруємо, ми християни, віруємо, що наше «я» не розпливається в якійсь нірвані, не взагалі десь зникає, не засинаємо так взагалі, так якби взагалі зникли, або «я» би припинило своє існування. Говориться ти, Павло, «я хочу відійти і бути з Господом». І це означає, що після смерті святий Павло очікував на зустріч з Христом. І тому ми, християни, віруємо, що після смерті ми зустрічаємося з Христом. І цей Христос є світло. Є світло від світла, який просвітлює кожну людину, яка приходить також і в новий світ. І ніщо, говорить святий Ісус Христос, ніщо нечистого не війде в Царство Боже. І також апостоли підтверджують, що не обманюйте самих себе. Нічого нечистого не може війти в Царство Боже. І тому сам Ісус Христос говорить, що вам потрібне є очищення, що з серця походить і перелюби, і всі погані вчинки. І тому традиція церкви підкреслює, що все християнське життя, як приготування до вічного життя, є очищенням, тобто просвітленням. І тому можна так сказати, що з християнської точки зору суд розпочинається не вже після смерті, але вже сьогодні. Тоді, коли Христос приходить сьогодні з доброю новиною про те, що добра новина якраз також пов'язана з судом. А суд Божий є такий над гріхами нашими, що, як говорить святий Павло, що немає праведного ні одного. Всі ми згрішили. І так насправді суд Божий має привести нас до переконання, що ми є грішники. Якщо хтось відкине оцей аспект, скажімо, правди про нас, і тоді відкине суд, про який говорить апостол Йоанн, який говорить, що Бог робить суд. Ісус Христос робить суд. Бог робить суд. І цей суд, передусім, проявляється в тому, щоб показати нам правду. Хто ми такі? Що ми згрішили? Потребуємо Божої благодаті. Що потребуємо віри. Потребуємо... Без Божої благодаті немає спасіння, говорить істина віри. І тому перша річ, говориться також святий Йоанн, що нас треба переконати в нашій гріховності. Що нам складно побачити, хто ми такі. Тому Бог приходить просвітлювати людину. Тому суд полягає на тому, що світло прийшло у світ. Натомість той, хто злюбив темряву, той, хто не хоче бути судженим Богом сьогодні. Взагалі не хоче бути судженим Богом. то залишається в цій темряві. І ця темрява, можна сказати, є цим пеклом, в якому знаходиться вже сьогодні. Світло прийшло, але ті, які повірили, прийшли до Бога, дозволили, щоб ця тьма, темрява, гріха зникла з його життя, щоб Бог просвітлив його, то тоді приходить на суд без боязні, або взагалі, можна сказати, такий суд, в якому значенні, щоб отримати вирок, вже не приходить. І тому перша річ, що робить Бог з нами, і в цьому житті, і також відразу після смерті, це є просвітлити нас, показати нам правду про себе. І з другого боку, суд Божий пов'язаний зі справедливістю, тому що це справедливість. Тобто зло не може війти в Царство Боже. Бог ясно розрізняє добро і зло. Він є Богом, який розрізняє добро і зло. І також він, коли бачить нас, він розрізняє нас, що є добро, а що є зло в нас. Ми можемо по-різному для себе це називати, що це таке є в нас, але Бог бачить нас такими, якими ми є. І хоче, передусім, Бог прийшов, послав свого Сина для того, щоб спасти нас, не щоб засудити нас, не для того, щоб знайти в нас зло і запихнути нас до пекла. Ні, він прийшов для того, щоб нас від зла нашого спасти. Він любить грішника, ненавидить гріх, і прийшов, послав свого Сина для того, щоб дійсно відокремити нас від нашого гріха. Тому посилає свого Сина як Спасителя. І тепер кожен, хто приймає Ісуса Христа як Спасителя, який приймає прощення гріхів, який приймає все діло виправдання людини, приймає Святого Духа, який дає природу самого Ісуса Христа, перемінює з грішника в Сина Божого, то така людина, можна сказати, знаходиться в постійному суді. Тобто Бог його відокремлює від гріха. Тому що Бог зробив, можна сказати, два суди. Перший суд це зробив в Ісусі Христі, коли послав, коли всіх засудив нас, можна сказати так, всіх осудив нас як грішників, як тих, хто має померти з приводу гріха. Але сказав, що ніхто з нас не помре. Помре тільки один – Ісус, його Син. Він візьме гріхи наші на себе. І тепер є вирок з того першого суду, що ми є всі прощені, що Бог пробачив всі гріхи. Це добра новина, яку несли апостоли, несли церква, що всі гріхи нам прощені. Навіть ті, які розпинали Ісуса Христа. Святий апостол Петро говорить, що брати, я знаю, що ви діяли в несвідомості, що якимось чином пелена закрила ваші очі. Оголошую вам, брати, що ви отримали прощення від Ісуса Христа, тому що Бог воскресив Ісуса Христа з мертвих і цим показав, що простим вам ваші гріхи. Тому можете отримати Святого Духа. Милосердя є для вас. І це є перший суд. Натомість другий суд полягає на тому, чи прийняти це милосердя Бога, чи повірити, чи ні. І тому Бог так шанує нашу свободу, що не буде нас силувати. Можеш отримувати виправдання, ціле спасіння, а можеш його відкинути. Це так, якби хтось захворів на рак і пізніше сказав, ось є в мене є ліки, але я в ці ліки не вірю. Я не хочу, я не вірю вже нікому, нічому. Тому і можна померти від раку, хоча ці ліки знаходилися тут поруч. Так само, можна сказати так, Божа благодать, Боже прощення, Боже милосердя знаходиться дуже близько, але хтось може не скористатися з цього суду. І тому Ісус Христос попереджав своїх співвітчизників, своїх сучасників, слухайте, що увага, люди з Ніневії повстануть на суд і вас засудять. Слухайте, тут знаходиться хтось, бо вони, коли прийшов до них Йона пророк, то вони його прийняли як посланця Божого. А ви перед собою маєте щось когось більше, ніж Йону. Слухайте, якби було таке слово пророцьке, слово, слово навернення, звернення до Содома і до Гомори, вони би жили до сьогодні. І ви не скористалися з нагоди. Перед вами відкрилися двері, щоб ви війшли і були спасені, і ви знехтували це. І тому так само Ісус, Бог попереджає також, можна сказати, і нас, що є дві стежки, що є широка дорога, яка веде до погибелі. Це жити так, як всі. Думати, що можеш жити, тобто, що Бога немає. А якщо Бога немає, то тоді суду жодного немає. А якщо суду немає, то є тільки це життя, ніхто мене не буде судити, тому можу красти тільки, щоб мене не зловили, можу вбивати тільки, тому, щоб не було тільки санкцій до мене. І можна, то якщо Бога немає, то тоді все можна. Розумієте, тоді мені все можна. Не буду відповідати ні перед ким. А це неправда. Є творець. Є творець, який буде судити всіх. Всіх. Дав кожному сумління, дав кожному моральний закон, нам, християнам, дав також певне світло на наше життя. І буде нас судити. Ми будемо мати екзамен. Чи хтось хоче, чи хтось не хоче, але екзамен буде. Кінцевий екзамен буде з усього нашого життя. Цікаво, це в університетах є в нас, ну, в таких, називається екзамен екс-універсо, тобто з усього, з усього того, що вчилися, наприклад, в семінарії. І такий самий екзамен чекає кожного з нас. Ми будемо суджені. Але кажу, що це суд є, не можна просто сказати, що так автоматично, що от, ну, що тут в цьому суді треба дуже добре собі підкреслити оцю думку, що є тут милосердя передусім, що це є якби екзамен з того, чи ти прийняв милосердя, чи ні. Це ясно, що ми є грішниками. Це правда. Це правда, що також говориться про навіть про найбільш святих людей, що вони праведний сім разів на день падає. Але означає, що він і встає сім раз на день. Що він потребує милосердя, постійного прощення. Тобто не йдеться про те, що здається, що не осягнемо ніколи такий стан, в якому можемо сказати, що ми є абсолютно, абсолютно чисті. І хіба що не настільки про це йдеться. Йдеться про те, щоб ми були очищені. Тобто, щоб були помилувані, щоб відчули це милосердя Бога глибоко, глибоко, глибоко в нас. Чи ми прийняли цю добру новину, яку Бог звіщає нам, що в Ісусі Христі є прощення, є милосердя. Навіть, скажімо, ця віра, оце припасти до всім серцем до цієї доброї новини, просити про милосердя, про прощення, є отим найважливішим вчинком, добрим вчинком, можна так сказати, який Бог нагороджує. Зверніть увагу, що є оцей суд, можна так сказати, відбувся, тобто з певним випередженням на Христі. Ісус Христос має довкола себе людей, які, ну, є різні. І, передусім, найближче себе на Христі Бог, Ісус Христос має двох людей, так званих двох розбійників, одного доброго, так званого. Оцей добрий. Чому він добрий? Він був так само злочинцем, не знаю, вимагателем, гвалтівником, не знаємо. Не, зазвичай римське право не засуджувало, не справедливо. Навіть сам він скаже, що ми справедливо поносимо кару на Христі. І це цікаво, що коли він повірить, що Ісус є Месія, і скаже, що Ісусе, згадай про мене в своєму царстві, царстві Месії. І Ісус Христос якби винагороджує от саме от це найважливіше, якби останнє рішення його припасти до Бога, припасти до віри. Тобто І говорить, Ісус йому об'являє, що сьогодні буде зі мною в раю. От цей перший, можна сказати, святий, канонізований самим Ісусом Христом, буде постійно говорити, посвідчувати, що Бог не хоче смерті грішника, але хоче, щоб він навернувся і жив, і чекає до останньої хвилини. Тому церква завжди буде очікувати, можна сказати так, сподіватися, що навіть якщо все життя хтось жив погано, то все ж таки до останнього моменту, поки живе, має шанс. І, наприклад, Тереза з Лізьє особливим чином молилася за одного в'язня вже, який говорив проти Бога, ніколи не навернувся зі своїх гріхів, практично вже був, відкинув сповідь, відкинув все. І якби здавалося, що всім своїм єством говорив, я хочу в пекло. Мене Бога не цікавить, Бог не цікавить, його милосердя не цікавить, я хочу. І якби закорінився у цьому злі дуже глибоко. І Тереза молилася до кінця. І також на самому-самому кінці Бог подарував йому благодать, щоб він міг навернутися і стати оцим, піти разом, можна сказати так, дорогою цього доброго розбійника, який в останній момент кричав: «Господи, помилуй мене грішного». І милосердя Бога, насправді, ми знаємо одне, що Бог хоче спасіння всіх людей, що Ісус Христос помер за всіх людей. І буде Бог боротися, Бог не хоче насправді смерті грішника, але щоб він навернувся і жив. І тому нам дається сумління, нам дається також пророки, які приходять, щоб звинувачувати нас у наших гріхах. Церква, яка приходить і говорить, звіщає правду про нас, яка говорить також про кінцевий екзамен. Слухайте, це милосердя сказати студентам, що буде екзамен, і сказати, що буде на цьому екзамені. На цьому екзамені будуть такі питання. І Ісус Христос нам сказав, про що йдеться в нашому житті. В нашому житті йдеться про виконання двох найважливіших завдань. Любити Бога з усього свого серця, любити ближніх, як самого себе. На цих двох, це два головні питання, які будуть задані нам. Наскільки ти любив? Чи ти взагалі когось любив? Чи ти любив когось більше за себе? Хоч щось. Чи маєш взагалі досвід любові? Тому що Царство Боже є царством любові. І тому ми будемо суджені з любові. Тому Ісус Христос, коли говорить про суд, про конкретні запитання, можна так сказати, то скаже дуже просто, чи нагодував голодного, чи напоїв спраглого, чи вдягнув роздягненого і так далі. Тобто, чи взагалі, чи ти зробив конкретно, не просто так, що я люблю всіх, люблю Бога і люблю всіх. Добре, а як це конкретно проявилось, також будуть також на конкретних фактах, то на конкретних подіях, на конкретних наших виборах буде видно, чи ти любив когось, чи ти любив Бога, чи ти став його на перше місце. І тому це слово про суд, яке приходить сьогодні, також в цій катехезі, має на меті одне. Ще раз, скажімо, подивитися на нас, що наше життя є серйозне, що наші вибори мають наслідки. Вони мають наслідки для нас самих. Вони свідчать про щось. Можна так сказати, екзамен пишемо сьогодні. Буде цю книгу, яку відкриють на суді, яка відкриється всім, тому що нічого немає тайного, щоб явним не стало. Все відкриється. Книги всі відкриються. Тобто будуть прочитані. І дай Боже, щоб в нашому літописі, можна сказати, літописі нашого життя, знайшлися моменти, коли ми досвідчили любові Бога, і також, щоб ми досвідчили, що з допомогою Бога і ми могли любити. Ми могли зробити також щось для братів, щось для Бога. І от ці речі, от любов залишає слід. Тобто все зникає. Віра, надія, інші речі зникають, а любов лишається. І на цьому можна було б завершити сьогоднішню катехезу.
Дякую вам, отець, за дуже цікаву катехезу. Також нагадую слухачам, що ви можете зателефонувати, задати запитання для отця. Нагадую номери телефонів, з якими ви можете до нас зателефонувати. Код Києва 044-577-5645, 044-577-5646 та мобільні оператори 098-650-1860, 093-323-73-18. Чекаємо ваших телефонних дзвінків. Маємо декілька хвилин на ваші дзвінки. А поки ми чекаємо, коли ви до нас зателефонуєте, хочу запитати в отця про таку річ. Є люди, котрі, наприклад, одні, що бракує їм довіри до Бога, до Божого милосердя, а є ті, котрі в надмір користуються цим. Тобто, як є в такому випадку суд? Тобто, чи якось ми маємо людям говорити про Боже милосердя, і як не впасти в ту скрайність, щоб надмір не впивати на Боже милосердя, і щоб не чинити ще один додатковий гріх?
Краще завжди прибігати до Божого милосердя, ніж не прибігати, ніж, скажімо, скласти руки. І це вже Бог оцінює, наскільки, скажімо, наскільки дійсно є в нас цього покаяння, розкаяння. Як ми можемо оцінити? Немає в нас прибору, який би оцінив, чи ми вже занадто, чи ми ще не до. Найважливіше завжди вертатись. Ні? Навіть якщо хтось грішив, навіть якщо хтось повторив гріх, вертатись. Тому що ніхто сам себе воскресити не може. Бог є Богом життя, Богом воскресіння. І тому, які би гріхи хто не зробив, в яких гріхах би не був, які би плутанині не знаходився, скажімо, в яких би ув'язненнях внутрішніх не перебував, завжди варто йти до Бога. Ми втомлюємося просити про милосердя, натомість Бог ніколи не втомлюється це милосердя давати. І це, я думаю, що була би відповідь на це запитання. Натомість, ясно, що святий Павло вже казав про те, що увага, тобто Боже милосердя, не може трактуватися для оправдання в такому значенні, що то й так буду помилуваний, то можу тепер грішити і робити, що хочу. Кожен гріх має свої наслідки. Кожен гріх має свої наслідки і нищить нас, тобто впроваджує духовну смерть. І Бог пробачає завжди, натомість люди подеколи, але природа ніколи. Тому, коли грішиш проти природи, тобто нищуючи свою природу, божественну, також людську, то будуть наслідки.
Дякую вам, отець. Маємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Ой, в мене таке питання болюче. Навіть не знаю, як його правильно задати.
Але просимо, в нас залишилось дуже мало хвилин, то просимо так лаконічно.
Добре, зараз лаконічно постараюсь. Я останнім часом не можу нікого зрозуміти. Ну, я розумію, через мою хворобу. І от дочку не можу ніяк з нею змиритися, вони не хочуть. Ну, вони живуть теперішнім життям, щоб скоріше сказати. І я пробувала, щоб вони йшли зі мною до костіола, що це ніяк не може. Ну, я розумію, що я сприйняла це все в штики, і все взяла, була велика сварка. І мені вже, я була вчора в костіолі, мені казали, що я її пробачила, що я її розумію. Сьогодні от цілий ранок я вертаюся по думках до цього нашої сварки. Я не знаю, як мені це зрозуміти. Я розумію, що це я повинна пробачити, простити, а їм Господь поможе теж навернутися. Ну, не знаю, як мені це зробити.
Ну, витривало болитися, спокійно. Найважливіше те, що робимо. Е, Думаю, що найважливіше те, що ми можемо робити, це передусім молитися і робити вчинки. Скажімо, наші емоції можуть часом бути проти, але Бог оцінює вчинки, тобто конкретні речі. Тобто пробачення, воно не є лише в емоціях. Емоції можуть вщухати досить повільно. Натомість йдеться про вчинки, що робиш. Тобто, чи вчинки свідчать про те, що ти пробачив, пробачила. І от, от ці речі. Тобто молитися – це вже, скажімо, є конкретний вчинок. І, пізніше, бажати добра. І робити добро. А емоції пізніше підуть також за цим.
Дякую, дякую радіослухачам за телефонний дзвінок і дякую вам, отець, за катехезу. Мусимо вже закінчувати. І дякуємо всім радіослухачам, що були з нами. І просимо заключне слово коротко отця.
Я бажаю передусім всім нам, щоб ми серйозно поставилися до нашого життя і щоб ми почули на кінці нашого життя добре, слухай, добрий і вірний, в малих речах ти був вірний, даю тобі доступ до речей великих.
Добре, дякуємо і слава Ісусу Христу, дякую, що залишалися з нами.